говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода у Києві. 6:30. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Мене звуть Олексій Ломовецький. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Слухайте нас щобудня. Сьогодні 26 червня, четвер. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся із нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Змін до бюджету немає. Конфлікт навколо головного фінансового документу розгорається.
Соціальна програма забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікуванню СНІД профінансовано виключно на 0,04%.
У Києві триває 7-й міжнародний конгрес україністів. Чи дослухається українська влада до порад науковців?
Ми, представники науки, культури, рухаємося своїм кроком. Політики на нас не звертають увагу, рухаються своїм кроком.
Семміт ЄС-Росія у Ханты-Мансийску. Чого очікувати?
Європейському Союзу важливо вибудувати такі енергетичні взаємини із Росією, які б давали європейцям певні преференції, і разом із цим унеможливлювали б залежність Європи від одного постачальника Росії.
А що з цього приводу думає президент Росії?
Наша внешняя политика – это должна быть политика, которая подтверждает, поддерживает наши национальные интересы.
Перший фіналіст Євро-2008 визначився, а блискуча хода Туреччини завершилась.
Німці ж, хоч і виглядали менш переконливо, стали першою командою, що пройшла у фінал Євро-2008.
Про все це та інше згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Електропостачання всіх населених пунктів Західної України відновлять найближчими днями. Крім того, як повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра, розчистять усі дороги та русла річок. Проте більше часу знадобиться для відновлення дахів та складних інженерних споруд. Два дні тому від стихії постраждали Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька і Хмельницька області. 5 людей загинули. Проект змін до Конституції України, який би підтримала конституційна більшість Верховної Ради, на сьогодні відсутній. Про це журналістам заявила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, відповідаючи на запитання щодо можливості розгляду найближчим часом парламентом питання про внесення змін до Конституції. При цьому Тимошенко зазначила, що консультації щодо змін, які розробляються Національною конституційною радою, створеною президентом України, ведуться практично з усіма фракціями. Уряд цього тижня розгляне зміни до держбюджету. Як повідомила прем'єр-міністр, завтра на позачерговому засіданні Кабмін планує затвердити проект змін з урахуванням пропозицій президента і направити його до Верховної Ради. Прем'єр висловила припущення, що Віктор Ющенко до того часу передасть свої зауваження до держбюджету, щоб уряд зміг їх врахувати. Латвія поділиться з Україною досвідом реформ місцевого самоврядування та військової галузі. Про це домовились президенти Віктор Ющенко та Валдіс Зетлерс під час вчорашньої зустрічі в Києві. За підсумками українсько-латвійських переговорів підписали низку угод, серед яких програма економічної співпраці на найближчі 2 роки. У російському місті Ханты-Мансийску сьогодні відкривається саміт Росія-Євросоюз. На саміті сторони обговорюватимуть договір про європейську безпеку, відносини між Європейським Союзом та Росією, глобальні економічні проблеми. Розглядатимуть також міжнародні питання, зокрема ситуацію в Косові, конфлікти в Абхазії та Південній Осетії, іранську ядерну програму, близькосхідне мирне врегулювання. Президент корпорації Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа виступив із заявою у зв'язку з затримкою і побиттям у Туркменістані позаштатного кореспондента радіостанції. Як наголосив Джефрі Гедмін, дописувача Туркменської служби Радіо Свобода Сазака Дурдемурадова катували працівники Служби безпеки саме в той час, коли уряд Туркменістану веде діалог з Європейським Союзом з питань прав людини. Поліція затримала Дурдемурадова кілька днів тому. Його били і катували, вимагаючи відмовитись від співпраці з Радіо Свобода. Інспектори МАГАТЕ відвідали район Сирії, де, за припущеннями, будували ядерний реактор. Керівник групи експертів Олі Хайнонен задоволений результатами поїздки. Він відзначив співпрацю сирійської влади з Міжнародним агентством з атомної енергії. Інспектори зібрали зразки ґрунту у пустелі, де, за даними американської розвідки, знаходився реактор. У вересні минулого року ізраїльська авіація обстріляла ракетами цей об'єкт на території Сирії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І наразі про синоптичну ситуацію в Україні. Сьогодні по всій країні пройдуть дощі, принаймні по більшості територій, окрім півдня і на сході. Сьогодні лише мінлива хмарність, опадів не передбачається. На заході, в центрі та на півночі сьогодні дощі із грозами, плюс 23-25 температура на більшості території України. Сьогодні буде прохолодніше. На півдні плюс 30, плюс 32 на сході у Донецьку, Дніпропетровську та Полтаві плюс 22-24. І курси валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні коштує 4 гривні 84 копійки. Курс євро 7 гривень 56 копійок і 10 російських рублів 2 гривні і 5 копійок. Змін до бюджету немає. Конфлікт навколо головного фінансового документу розгорається. Секретаріат президента звинуватив уряд у невиконанні низки соціальних програм, закладених у бюджеті. Прем'єр Тимошенко всі звинувачення відкидає. Але її соратники кажуть, Радіо Свобода, немає приватизації, немає виконання соціальних програм. Подробиці у матеріалі моєї київської колеги Тетяни Армощук.
Ухвалюючи державний бюджет, парламентарі постановили, зміни до нього мають бути внесені у Верховну Раду до 1 березня. Однак цього не зроблено і досі. Причина – конфлікт між секретаріатом президента та Кабінетом міністрів. Нині канцелярія глави держави черговий раз звинуватила уряд. Цього разу у невиконанні низки соціальних програм, закладених у бюджеті. За словами заступника голови президентського секретаріату Андрія Кислинського, наразі майже 200 цільові програми взагалі не профінансовані.
Соціальна програма забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікуванню СНІ профінансовано виключно на 0,04%. Тобто з 573 мільйонів профінансовано 200 тисяч гривень. Звичайно, це вражаючі факти, на які треба звернути увагу уряду.
Учора керівник президентського секретаріату Віктор Балога заявляв, що соціальні програми фінансуються лише на 5%. Сьогодні ж прем'єр Тимошенко усі ці звинувачення відкинула і запевнила, уряд 100% фінансує ці програми. Слідкувати за тим, як виконуються бюджетні програми, може лише Міністерство фінансів, каже колишній заступник керівника правління Нацбанку Ярослав Солтис. І секретаріат президента не може мати іншої інформації, ніж Мінфін.
Це може сказати тільки президент, міністр фінансів. Теоретично секретаріат не має можливості мати іншу інформацію, чим вона є у Мінфіна, а прем'єр є керівником міністра фінансів.
Натомість, за словами соратника прем'єр-міністра, колишнього керівника Мінекономіки Сергія Терьохіна, нині соціальні програми і справді фінансуються не повністю. Однак це робиться не з вини Кабінету міністрів, каже він.
Я радив би просто секретаріату президента докладно вивчити положення бюджетного кодексу України. Більшість капітальних видатків, а це дороги, лікарні, школи, фінансуються за рахунок визначених джерел, які не є доходами загального фонду бюджету, а є доходами спеціального фонду бюджету. Найбільшим джерелом доходів спеціального фонду бюджету є доходи від приватизації, які сьогодні виконані тільки на трошки менше 280 мільйонів гривень. При плані 12 мільярдів.
Юлія Тимошенко сподівається, що вже у п'ятницю на позачерговому засіданні уряд затвердить проект змін до бюджету з урахуванням пропозицій президента та направить до Верховної Ради. Але за умови, що до того часу Ющенко направить до Кабміну свої зауваження. Але знову але. Зважаючи на відсутність голосів у коаліції та відмову опозиції брати участь у голосуванні, долю змін до бюджету вирішуватимуть знову політичні домовленості. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Учені з 20 країн, які своїм фахом обрали вивчення та дослідження України, приїхали до Києва. Тут триває 7-й міжнародний конгрес україністів. На порядку денному питання історії та культури, мовної політики, освіти та інші. За роботою конгресу стежить кореспондент Радіо Свобода Кирило Булкін.
Учасники 7-го міжнародного конгресу україністів працюватимуть у кількох секціях – історичній, мовній, філософській та інших. Відбудуться також численні круглі столи, присвячені актуальним проблемам української історії та сьогодення. Президент Міжнародної асоціації україністів академік Ярослав Яцьків відзначає, що широке представництво на форумі учених з багатьох країн свідчить про те, що інтерес до України у світі зростає. Та водночас діячам української культури та науки у самій Україні бракує уваги з боку влади.
Ми вважаємо, що є два крила. З одного боку політика, з другого боку культура. І тільки єднання цих двох крил може привести до прогресу, до єдності України. Поки що ми такого єднання не маємо. Ми, представники науки, культури, рухаємося своїм кроком. Політики на нас не звертають увагу, рухаються своїм кроком. Ми, занепокоєні таким станом, будемо себе пропонувати до послуг наших вищих політиків, щоб разом будувати заможна Україна.
Заступник директора Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України професор Анатолій Колодний говорить про ще одну проблему, з якою стикаються україністи. Це брак контактів на постійній основі, адже на самих лише форумах багато проблем не розв'яжеш.
Ми тільки збираємось на такі форуми, а між ними, власне, ніяких контактів, ніякої координації, ніяких заходів. Поговорили і розбіглися. Тому я чекаю, що, можливо, буде прийнято рішення про те, щоб якось структурувати цю інституцію і утворити відповідні секції, які працювали б регулярно і постійно.
Можливо, структурування роботи україністів у міжфорумні проміжки допоможе наблизити мету, про яку сказав, посилаючись на слова гімну України, прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату архімандрит Євстратій Зоря.
Слово правди, воно непереможне, і це слово в ваших руках. І тому нехай Господь вам допоможе це слово правди використати на благо України. Використати для того, щоб врешті-решт ми не чекали, щоб колись запанує у своїй сторонці, а дійсно в ній панували, порядкували і розбудовували наш спільний дім.
Міжнародна асоціація україністів була створена 1989 року. Її мета – сприяння відновленню та розвиткові українознавства, збереженню пам'яток історії та культури, поширення знань про культурні надбання і наукові здобутки українського народу, координація діяльності національних асоціацій в різних країнах світу. Свої конгреси асоціація проводить раз на 3 роки. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову Свободу» і далі про ранкову пресу. Хто визначає політику в партії регіонів? Які аргументи Росії проти вступу України в НАТО? Наскільки подорожчав відпочинок у Криму? Про це в огляді сьогоднішньої преси далі розповість Ірина Біла.
Газета 24 стверджує, що ядром потенційної нової коаліції стане партія регіонів. Питання лише в тому, хто стане її головним союзником. Видання пише, що сьогодні політику партії регіонів визначають інтереси 2 умовних груп – Ахметова-Колесникова і Януковича-Клюєва, які конфліктують між собою. Перша група більш лояльно ставиться до прозахідного президента Віктора Ющенка через свої бізнес-інтереси за кордоном. Друга, скоріше, знаходить спільну мову з прем'єром Юлією Тимошенко. Докладніше про можливі майбутні політичні розклади в статті «Регіони обирають собі пару». Сьогодні головна проблема економіки України – інфляція, причина якої – значні соціальні виплати, твердять експерти. Але, як пише газета «День», можливо, соціальні виплати – не причина, а наслідок. Причина – неадекватна сьогоднішній економічній ситуації політика доходів населення. Про це в статті «Соціальне утриманство». Українському народові до НАТО не треба, переконують російські політики. Чим тільки не погрожує Москва і виходом з Великого договору і запровадженням віз, ставиться під сумнів навіть територіальна цілісність України. У такому ж дусі активно нав'язується думка, що НАТО – агресивний військовий блок, і його мета – одержати українську землю під американські військові бази. А ще що вступ України до НАТО означає війну з Росією. Проте, чи насправді ці тези відповідають дійсності, розповідає дописувач газети «Голос України». Україна перетворюється на країну-донора медичних кадрів, стверджує газета по-українськи. За даними Міністерства охорони здоров'я, щорічно за межі країни виїжджають понад 6 тисяч лікарів. Найчастіше українські лікарі перебираються до Росії, Білорусі, Польщі. Торік в Україні народилися 468 тисяч малюків. Із них близько 2 тисяч змогли побачити світ лише завдяки допоміжним репродуктивним технологіям, з яких причин майже 1,5 мільйона українських сімей не мають дітей. Хто може отримати шанс на безкоштовну допомогу в державних центрах репродуктології? Про це газета «Україна молода» розпитувала у спеціалістів. Стаття називається «Малюк на замовлення». Цього року Крим розраховує прийняти 6 мільйонів відпочивальників, і вже в липні за місце на Кримському узбережжі доведеться боротись. Що ж до цін, то в порівнянні з червнем вони зростуть ще на 15-20%. Здавалося б, скоро відпочинок на півострові буде доступний лише для людей із статками вище середнього і просто багатіїв. Проте, як, де і по чим цього року відпочити в Криму, розповідає газета «Україна Молода». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода, у Києві 6:45. Перед мікрофоном Олексій Ломовацький. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 26 червня, четвер. Далі в програмі ми поговоримо про таке. Енергетична безпека Євросоюзу. Чи вдасться домовитись? Сьогодні відкривається саміт ЄС-Росія у Ханты-Мансийску.
Європейському Союзу важливо вибудувати такі енергетичні взаємини із Росією, які б давали європейцям певні преференції, і разом із цим унеможливлювали б залежність Європи від одного постачальника носії.
Що думає російський президент про майбутні домовленості?
Наша внешняя политика – это должна быть политика, которая подтверждает, поддерживает наши национальные интересы.
Американці стали значно менше їздити на власних автівках, та про це та інше трошки згодом, а наразі новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Електропостачання всіх населених пунктів Західної України відновлять найближчими днями. Крім того, як повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра, розчистять усі дороги та русла річок. Проте більше часу знадобиться для відновлення дахів та складних інженерних споруд. Два дні тому від стихії постраждали Львівські, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька і Хмельницька області. П'ятеро людей загинули. Проект змін до Конституції України, який би підтримала конституційна більшість Верховної Ради, на сьогодні відсутній. Про це журналістам заявила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, відповідаючи на запитання щодо можливості розгляду найближчим часом парламентом питання про внесення змін до Конституції. При цьому Тимошенко зазначила, що консультації щодо змін, які розробляються Національною конституційною радою, створеною президентом, ведуться практично з усіма фракціями. Особистий лікар президента України Ростислав Валіхновський запевняє, що Віктор Ющенко абсолютно здоровий. Про це лікар заявив в ефірі одного з українських телеканалів. Говорячи про отруєння президента в 2004 році, лікар нагадав, що Ющенко переніс 25 операцій і що отруєння підтверджують усі наявні медичні документи. Валіхновський назвав нісенітницями інші заяви, які натякають на те, що Ющенко не був отруєний. У російському місті Ханты-Мансийську сьогодні відкривається саміт Росія-Євросоюз. На саміті сторони обговорюватимуть договір про європейську безпеку, відносини між Європейським Союзом та Росією, глобальні економічні проблеми. Розглядатимуть також міжнародні питання, зокрема ситуацію в Косові, конфлікти в Абхазії та Південній Осетії, іранську ядерну програму, близькосхідне мирне врегулювання. Президент корпорації Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа виступив із заявою у зв'язку з затримкою і побиттям у Туркменістані позаштатного кореспондента радіостанції. Як наголосив Джефрі Гедмін, дописувача Туркменської служби Радіо Свобода Сазака Дурдемуратова катували працівники Служби безпеки саме в той час, коли уряд Туркменістану веде діалог з Європейським Союзом з питань прав людини. Поліція затримала Дурдемурадова кілька днів тому. Його били і катували, вимагаючи відмовитись від співпраці з Радіо Свобода.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте Радіо Свобода і основна міжнародна тема. Сьогодні в Ханты-Мансийську Російської Федерації розпочнеться саміт Європейський Союз – Росія. Про що говоритимуть, чого очікувати і які перспективи саміту? Тема продовжує оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков.
Сьогодні у Ханты-Мансийську відбудеться перший після обрання президента Російської Федерації Дмитра Медведєва на вищу посаду в його країні саміт Росія-Європейський Союз. Вже той факт, що відбудеться саміт саме у Ханты-Мансийську, енергетичній столиці Росії, як нарідко називається місто, можна сказати, демонструє тематику зустрічі, на якій розпочинається переговори про нове співробітництво між Російською Федерацією і Європейським Союзом. Адже Європейському Союзу важливо вибудувати такі енергетичні взаємини взаємини із Росією, які б давали європейцям певні преференції, і разом із цим унеможливлювали б залежність Європи від одного постачальника носіїв. Росія у свою чергу вимагає більш прозорої гуманітарної політики, а також до російських товарів на європейські ринки. Ну і звичайно, тут ціла низка питань пов'язаних із претензіями Європейського Союзу до Росії з приводу демократичних процесів в цій державі, а також ставлення до сусідів. Варто нагадати, що переговори про нову угоду між Російською Федерацією і Європейським Союзом мали розпочатися ще 16 місяців тому. Однак тоді Польща, м'ясо якої не могло вільно поступати на російські ринки у зв'язку із запровадженим ембарго, наклало вето на мандат Європейської комісії. Переговори довелося відкласти, і тільки зараз вони розпочинаються вже в новому форматі і в часи французького головування в Європейському Союзі. Якими будуть ці переговори? Чи розпочнеться якась нова епоха у взаєминах між Європейським Союзом і Росією? Сьогодні важко передбачити. Однак очевидно, що обидві сторони у цих переговорах зацікавлені. Віталій Постаков, Радіо Свобода. Москва.
Що ж думає з приводу сьогоднішнього саміту Євросоюз? Чи зможе старий світ добитися вигідних угод з північним сусідом, чи вдасться вплинути на владнання конфліктів, де Росія вважає себе головним та єдиним арбітром? Про це та інше політичний аналітик з Інституту Томаса Мора та Французького інституту геополітики Жан-Сільвестер Монгурньє сказав у розмові з брюссельським кореспондентом Радіо Свобода Італієм Єреміцею.
Пане Монгурньє, що, на вашу думку, буде у центрі уваги учасників саміту в Ханты-Мансийску?
Ще декілька років тому ми бачили Росію як можливого учасника процесу розширення Євросоюзу і вже почав розвиватися обмін політичними і економічними технологіями. Тепер ми повернулися на двосторонні, прагматичні і комерційні позиції. Насамперед, у енергетиці, яка сьогодні знаходиться в епіцентрі відносин ЄС та Росії. Та попри комерційний бік цих стосунків, є ще й питання енергетичної безпеки. Ми констатуємо, що Росія намагається використовувати енергоносії як важіль у просуванні своїх геополітичних ідей. Євросоюз мав нагоду пересвідчитися в цьому особисто під час кількох сумних епізодів. Тому, з одного боку, є бажання деяких країн-членів ЄС інвестувати в Росію. З іншого, Єврокомісія разом з групою країн Європи шукає альтернативу енергопостачання у Чорноморському регіоні, на півдні Кавказу та Каспію. Тож, всі ці питання тісно пов'язані між собою, але завжди крутяться навколо енергії.
Безумовно, на саміті Росія-ЄС сторони говоритимуть про заморожені конфлікти. Як на вашу думку, чи зможе Євросоюз хоч якось впливати на колоніальні інстинкти, що панують у Росії?
Так, звичайно, бо ми європейці, члени Європейського Союзу і найближчі сусіди Росії. Україна, Молдова, Грузія, країни Кавказського регіону, долі цих сусідів Євросоюзу теж нам не байдужі. Виглядає, що готується угода, згідно з якою Росія не зможе далі виступати єдиним арбітром. Особливо це стосуватиметься заморожених конфліктів, до речі, названих так дещо передчасно, бо ситуація там якраз є досить гарячою. З іншого боку, прослідковується бажання якнайкраще залагодити конфлікти на цих просторах. Та питання тепер у тому, чи вдасться всередині ЄС досягти консенсусу відносно Росії. І це є складною справою. До того ж, зони конфліктів – це території дуже важливі для Європи. Саме там, обходячи Росію, проходять альтернативні шляхи постачання енергоносіїв.
І вчора російський керівник дав велике інтерв'ю інформаційній агенції Рейтер. Хоча формальним приводом для інтерв'ю був згаданий саміт, Дмитро Медведєв відповів також на багато інших питань: проблему інфляції в Росії, свободи ЗМІ та про найбільші загрози для російської національної безпеки. Коротко про інтерв'ю Дмитра Медведєва Зиновій Фріз далі.
Торкаючись саміту ЄС-Росія, Медведєв висловив сподівання, що він буде вдалим і дасть поштовх найскладнішій проблемі останнього часу – підготовці базової угоди між Росією та Євросоюзом. На запитання про те, чи вважає він, що ЄС є складним партнером, російський президент, зокрема, відповів.
Я думаю, що Європейський Союз в цілому вполне комфортний партнер.
Однак при цьому Медведєву не зовсім до вподоби євросолідарність ЄС.
Євросолідарність создає зачастую проблеми функціонування механізму самого Євросоюзу. В цьому сенсі, звісно, іноді виникають проблеми і в наших взаємовідносинах.
Європейський Союз нерідко критикував президента Путіна за його зовнішню політику. Якою, запитав кореспондент, буде ваша зовнішня політика? Чи буде вона відрізнятися від політики Путіна?
Наша внутрішня політика – це має бути політика, которая подтверждает, поддерживает наши национальные интересы. И в этом ее суть.
Складовою зовнішньої політики Росії, за словами Медведєва, буде відстоювання цінностей. Це, зокрема,
ценности свободы, демократии, защиты права собственности.
Торкаючись взаємин з Путіним, Медведєв сказав, що у них справді непоганий союз для вирішення складних завдань, які стоять перед Росією.
Иногда, конечно, стилістичні особливості мають значення, но все-таки это вторичный момент.
Американський долар, на думку Медведєва, перетворився в міжнародну проблему. Тому, вважає президент Росії, міжнародна фінансова система мала б стати мультивалютною. Торкаючись найбільших загроз для російської національної безпеки, зокрема, крім тероризму, міжнародної злочинності, згадав ще дві.
Во-первых, это бедность, которую мы пока не преодолели. Проблема является самой главной для государства. И вторая проблема, о которой я не могу не сказать, это коррупция.
Шлося під час інтерв'ю і про мас-медіа. Медведєв не погодився з твердженням кореспондента, що однією з особливостей президентства Путіна був контроль за засобами інформації.
Ніякого спеціального контролю за средствами масової інформації, який би відрізнявся від тих форм контролю, які існують в інших країнах, у нас немає.
І ще одна теза Медведєва про засоби масової інформації.
Електронні средства масової інформації, печатні средства масової інформації і інтернет-средства, вони абсолютно свободні.
Заявив російський президент. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Європа вирішує власні енергетичні питання із Росією, а на іншому континенті в США шукають вирішення майже такої ж самої проблеми, тільки для себе всередині країни. В американському конгресі Сенатська комісія з питань національної безпеки і урядових справ розглядає законопроекти, що мають на меті обмежити спекуляцію нафтою сирцем на фондовій біржі. Так законодавці реагують на обурення водіїв високою ціною пального. Але реакція самих водіїв значно більш промовиста. Як повідомляє з Нью-Йорка наш кореспондент Юрій Долерайн, американці нині менше часу проводять за кермом. Юрію, доброго ранку вам.
Вітаю вас, колеги.
Скажіть, будь ласка, що справді громадський транспорт переповнений, машин менше, всі на велосипедах?
Неозброєним оком не помітиш, що дійсно вони менше часу проводять за кермом, особливо в Нью-Йорку. Як завжди, тут швидко не поїдеш. Машин на вулицях подекуди більше, ніж пішоходів. Та й на автострадах у години пік не проштовхнешся. Але є відчутні ознаки певних змін. У Х'юстоні, Техас, опубліковано звіт щойно консультативної фірми Cambridge Energy Research. Так от, дослідники доходять висновку, що подорожчання пального та економічний спад змусили американців їздити менше. Це підтверджується також даними Міністерства транспорту. У звіті, зокрема, читаємо, що цього року вперше за останні 17 років попит на бензин зменшується. Також вперше від кінця 70-х, початку 80-х починає зменшуватися кількість миль пробігу. Тоді, в ті роки, споживання пального зменшилося на 12%. І зменшення були спричинені так само, як і сьогодні, різким подорожчанням пального, економічним сповільненням і поліпшенням економічності двигунів. Аж ось наближається найбільше національне свято року. 4 липня, річниця Декларації Незалежності. Це довгий вікенд, коли американці традиційно їдуть на природу, близьку і далеку. Так от, Американська автомобільна асоціація, клуб водіїв, передбачає в ці дні значний спалах активності на шляхах країни, скільки б не коштував бензин. Між тим, колеги, появилися нові розновиди крадіжок пального за допомогою помпи. З ресторанних дворів висмоктують з діжок гілку використану рослинну олію. Вже було декілька арештів олійних злодіїв. Раніше ресторани платили за вивезення цих відходів, а тепер відпрацьована олія стала цінністю, бо її вживають замість дизельної солярки. Літр солярки нині коштує десь $1.5.
Юрій,
крадуть також бензин просто з машин.
Юрій,
приятеля,
скажіть, будь ласка, чи я перепрошую, що перебив, чи планують американці пересісти на більш економічні авто, так як, наприклад, зараз у Європі там дуже популярні автомобілі класу найпростішого, які потребують набагато менше пального, ніж ті, на яких звикли їздити американці?
Абсолютно. Так, точно. Мало того, що більш економічні авто нині в моді, поменшало охочих купувати так звані спортивно-прикладні авто. Та сюди ходи з їх вічно спраглими двигунами, бо доводиться платити грубі гроші за пальне. Значить, компанія General Motors закриває ті заводи, де з конвеєрів сходять Гамери, Сильверадо, Тахо та інші важковаговики всюди ходи. За статистикою цього року, вперше від 2001-го продаж вантажівок, пікапів, венів і всюдиходів становить менше половини від проданих легкових авто. Люди воліють мати машини меншого розміру і більш економічні. І щоб позбутися вже виготовлених всюдиходів, компанії нині пропонують знижки до 8 000 доларів.
Юрію, я вам дякую. Нагадаю, у нас на зв'язку був кореспондент з Нью-Йорка Радіо Свобода Юрій Долерайн. Говорить Радіо Свобода, у Києві 7:00 ранку. Біля мікрофону Олексій Ломованський, ви слухаєте Ранкову Свободу. Вітаю вас і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки розпочинається. Ранкова Свобода – це варто почути. 26 червня, четвер сьогодні, у другій половині Ранкової Свободи ви почуєте. Спорт – ніщо, гроші – все. За два дні до зборів УЄФА безлад навколо НСК «Олімпійський» триває.
Тайванці роблять все згідно договору. Молодьборд під тиском, там я знаю кого, продовжує уходити від виконання закону. Все це може закінчитися великою ганьбою.
Перший фіналіст Євро-2008 визначився, блискуча хода Туреччини завершилась.
Німці ж, хоч і виглядали менш переконливо, стали першою командою, що пройшла у фінал Євро-2008.
І що сьогоднішній день приніс історії?
26 червня 1940 року радянський уряд передав румунському посланцю в Москві заяву з вимогою в інтересах справедливості разом з Румунією негайно перейти до рішення питання про передачу Бесарабії Радянському Союзу.
Про це все та багато-багато іншого трохи згодом, а зараз новини. Олександр Шевчук, прошу.
Доброго ранку. Уряд цього тижня розгляне зміни до держбюджету. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, завтра на позачерговому засіданні Кабмін планує затвердити проект змін з урахуванням пропозицій президента і направити його до Верховної Ради. Прем'єр висловила сподівання, що Віктор Ющенко до того часу передасть свої зауваження до держбюджету, щоб уряд зміг їх врахувати. Латвія поділиться з Україною досвідом реформ місцевого самоврядування та військової галузі. Про це домовились президенти Віктор Ющенко та Валді Зетлерс під час вчорашньої зустрічі у Києві. За підсумками українсько-латвійських переговорів підписали низку угод, серед яких програма економічної співпраці на найближчі 2 роки. Особистий лікар президента України Ростислав Валіхновський запевняє, що Віктор Ющенко абсолютно здоровий. Про це лікар заявив в ефірі одного з українських телеканалів. Говорячи про отруєння президента у 2004 році, лікар нагадав, що Ющенко переніс 25 операцій і що отруєння підтверджують усі наявні медичні документи. Валіхновський назвав нісенітницями інші заяви, які натякають на те, що Ющенко не був отруєний. У російському місті Ханты-Мансийську сьогодні відкривається саміт Росія-Євросоюз. На саміті сторони обговорюватимуть договір про європейську безпеку, відносини між Європейським Союзом та Росією, глобальні економічні проблеми. Розглядатимуть також міжнародні питання, зокрема ситуацію в Косові, конфлікти в Абхазії та Південній Осетії, іранську ядерну програму, близькосхідне мирне врегулювання. Євросоюз продовжуватиме політику санкцій щодо Ірану паралельно з дипломатичним діалогом. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Хав'єр Солана. За його словами, офіційний Тегеран ще не дав відповіді на пакет економічних заохочень, який запропонували ядерні держави і Німеччина, щоб змусити країну припинити ядерні розробки. Парламентська асамблея Ради Європи проведе розслідування повідомлень щодо причетності косовської влади до незаконної торгівлі людськими органами. Факти торгівлі у Косові людськими органами оприлюднила у своїх мемуарах колишній головний прокурор Гаазького трибуналу Карла Дель Понте. Збірна Німеччини вийшла у фінал чемпіонату Європи з футболу. Німецькі футболісти перемогли учора ввечері збірну Туреччини з рахунком 3-2. Вирішальний гол у ворота турецької команди німці забили на 90-й хвилині гри. Матч відбувався в швейцарському місті Базелі. А в неділю збірна Німеччини зустрінеться у фіналі з переможцем пари Росія-Іспанія. Вони зіграють сьогодні увечері.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Спорт – ніщо. Гроші – все. Безлад навколо НСК «Олімпійський» триває в столиці. Спочатку Міністерство сім'ї, молоді та спорту офіційно і остаточно відмовилось від послуг тайванської фірми, яка мала реконструювати стадіон. А тепер ще й демонтаж торговельного центру біля НСК перенесли. Тим часом вже у п'ятницю, тобто завтра, УЄФА збирає представників України і Польщі говорити про проведення Євро-2012. Докладніше далі про це Леся Бакалець.
Решітки з замками на всіх входах та виходах, поруч недобудовані бетонні споруди, зелений паркан та будівельна техніка. Ось так національний спортивний комплекс «Олімпійський» готується до Євро-2012. Точніше, так його готує українська влада. Першу проблему, що заважає стадіону перетворитися на головну спортивну арену Євро-2012, вчора так і не вирішили. Угода про знесення торговельного центру «Троїцький» між Київською міською держадміністрацією, українським урядом, державним управлінням справами та компанією забудови Smart Holding залишилася непідписаною. Конкретно причини не пояснює жодна із сторін. У КМДА кажуть, начебто чекали на президента, який мав долучитися до підписання угоди. На що у секретаріаті президента говорять, така інформація не відповідає дійсності. А представники компанії-забудовника переконують, що готові вирішити конфлікт хоч зараз. Коли це зараз відбудеться, невідомо. Але сторони припускають, підпишуть довгоочікувану угоду уже сьогодні. А поки документа немає, не можна почати і демонтаж недобудованого торговельного центру. Також загальмувалася, так і не почавшись, реконструкція НСК «Олімпійський». Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту винесло свій остаточний вердикт. Тайванські інвестори українцям не підходять. Але, як запевнив напередодні у інтерв'ю Радіо Свобода заступник міністра Сергій Драч, конкурс на нову компанію реконструктора багато часу не займе.
Ми вивчили документацію, готується юридичний висновок, який показує, що ми потрібно нам буде, як замовнику конкурсу, вибрати з кращих проектних пропозицій, які були надані на конкурс слідуючого переможця. Я думаю, що це буде прискорено буквально до 2 тижнів.
У Міністерстві у справах сім'ї, молоді та спорту запевняють, вже сьогодні відбудеться засідання журі, яке і має визначити вже вдруге кращу проектну пропозицію щодо реконструкції НСК. Тим часом тайванська компанія збирається опротестовувати рішення української влади і погрожує міжнародним скандалом. На підтримку інвесторів виступає і голова Національного комітету з питань підготовки до Євро-2012 Євген Червоненко.
Тайванці роблять все згідно договору. Молодьспорт під тиском, там я знаю кого. Не будемо поки говорити, продовжує уходити від виконання закону. Все це може закінчитись великою ганьбою.
Ще більшою ганьбою для України може стати завтрашній звіт перед стратегічною радою УЄФА про хід підготовки до Євро-2012. Коли УЄФА спитає, а як там стадіон, на якому має проходити фінал чемпіонату? І у відповідь почує ґрунтовну інформацію про численні конкурси, старі нові угоди навколо Олімпійського. І ні слова про конкретні дії. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Поки Україна готується до Євро-2012, у швейцарському Базелі визначився перший фіналіст Євро цьогорічного. Німеччина перемогла турків, і сьогодні ж визначиться другий фіналіст о 21:45 за Києвом. Про футбольні баталії більше знає Віктор Міняйло.
У першому півфіналі зустрілися збірні Німеччини і Туреччини, які продемонстрували видовищний футбол, попри те, що турки ледь спромоглися укомплектувати склад команди. Через травми та численні дискваліфікації поєдинок пропускала така кількість футболістів, що тренер Фатіх Терім навіть мав намір випустити третього голкіпера, як польового гравця. Через це прогнозисти заздалегідь списали Туреччину з рахунків. Та дарма. Не встигли німці і 3 рази перейти на половину поля противника, як вже змушені були виймати м'яч із власних воріт. Після удару Казіма у поперечину відскок спіймав Угур Борал, який змусив помилитися Єна Лемана. Втім, вже за кілька хвилин німці зрівняли рахунок. Перший їхній удар у площину воріт став голом. Відзначився Бастіан Шванштайгер. Другий тайм був менш насиченим ігровими епізодами, але запам'ятався надзвичайною напругою протистояння і красивими голами. Після комбінації і паса Філіпа Лама голом відзначився єдиний форвард німців Мірослав Клозе. Але підопічні Теріма відомі здатністю відіграватись у ситуаціях, де інша збірна вже втратила сподівання. Цей матч не став виключенням. На останніх хвилинах Саріоглу обіграв німецького захисника і прострілив у карний майданчик, де Шентюрк одним дотиком переправив м'яч у ближній кут воріт, зрівнявши рахунок. Та не одні турки вміють дивувати глядачів. Вже у доданий арбітром час захисник німців Філіп Лам пішов уперед і забив останній вирішальний гол у цій зустрічі. Отож, найбільш войовничій команді чемпіонату трохи не вистачило майстерності. Та, зважаючи на обставини, таку яскраву гру їй можна записати тільки у плюс. Німці ж, хоч і виглядали менш переконливо, стали першою командою, що пройшла у фінал Євро-2008. Сьогодні о 21:45 за київським часом розпочнеться матч між Росією та Іспанією, де визначиться інший претендент на трофей турніру.
Радіо «Свобода» уважно слідкує за останніми спортивними подіями. І далі про тенісний турнір. Українці залишили Уімблдон. У другому колі змагань Тетяна Перевейніс поступилась минулорічній фіналістці Маріон Бартолі 6-2, 7-5. Катерина Бондаренко програла четвертій ракетці турніру росіянці Світлані Кузнецовій 6-2, 6-3. А її сестра Олена Бондаренко, в якої були найбільші шанси на перемогу, не змогла завершити матч проти чешки Барбари Захлавової-Стрикової через травму 6-3. 3-0. Неочікуваним став також виліт зі змагань третьої ракетки світу і цього турніру серба Новака Джоковича. У трьох сетах його здолав екс-перша ракетка світу росіянин Марат Сафін 6-4, 7-6, 6-2.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Як голова парламенту я буду захищати цей парламент до останнього патрона.
При владі була команда масштабних кліптоманів.
Ми хотіли вам вчора де-факто продемонструвати состав нової коаліції, але нам не дали.
Це «Свобода сьогодні».
Non, c'est une Europe qui prend à bras le corps ses problèmes de migration.
Congress must face a hard reality. Our nation must produce more oil.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Цього дня, 26 червня, але 1919 року, був створений Комсомол України. В 1940-му в Радянському Союзі введено 8-годинний робочий день, 7-денний робочий тиждень і кримінальна відповідальність за запізнення на роботу більше, ніж на 21 хвилину. А в 1953-му на засіданні Політбюро ЦК КПРС заарештували Лаврентія Павловича Берію. Що ще сталося цього дня в історії, знає наш кореспондент Віктор Недоступ.
26 червня 1940 року радянський уряд передав румунському посланцю в Москві заяву з вимогою в інтересах справедливості разом з Румунією негайно перейти до рішення питання про передачу Бесарабії Радянському Союзу і тієї частини Буковини, населення котрої пов'язане з радянською країною як спільністю історичної долі, так і спільністю мови та національного складу. Цей ультиматум був прийнятий, і 28 червня почалось приєднання Бесарабії і Північної Буковини до СРСР. От на 1975-й, посилаючись на глибоку і законспіровану змову, прем'єр-міністр Індії Індіра Ганді оголошує в країні надзвичайний стан і санкціонує масові арешти політичних опонентів. Такою є її реакція на рішення Верховного суду країни від 12 червня позбавити Ганді права займатися політичною діяльністю упродовж 6 років за фальсифікацію виборів 1971 року. А в 1976-му в нічию закінчився матч за звання абсолютного чемпіона світу з бойових мистецтв між американцем Мухамедом Алі та японцем Інокі. Алі жодного разу не вдарив суперника, котрий всі 15 раундів провалявся на спині, намагаючись ногами відбуцатись від боксера. Загалом справи Алі вже йдуть кепсько. Він втрачає швидкість на ринзі, хвороба Паркінсона, яку він ретельно приховує, прогресує. Алі чіпляється за ринг, але вічно чемпіоном не будеш. Рівно через 3 роки, в 1979-му, зі словами «Все старіє і роки беруть своє», Мухаммед Алі оголосить про своє рішення скласти з себе повноваження чемпіона світу з боксу серед важковаговиків і направити з цього приводу лист до Всесвітньої боксерської асоціації. Це була його третя і остання заява про припинення професійної кар'єри боксера. Віктор Недоступ, Радіо «Свобода», Київ.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі.
програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі про погоду в Україні. Сьогодні на більшій частині території дощитиме. Плюс 23-25 градусів така температура очікується на заході України, у Львові, Луцьку та Хмельницьку з Івано-Франківськом. У Києві та центрі загалом плюс 19, плюс 24, теж не дуже спекотно. І дощі, не забудьте взяти парасольку. Ну і на сході країни буде хмарно із проясненнями, температура повітря трохи більша. У Полтаві, Дніпропетровську та Донецьку від плюс 24 до плюс 26. Ну і найспекотніше у Миколаєві, Херсоні та загалом у Криму плюс 27, плюс 30. Дощів там сьогодні синоптики нам не обіцяють. І є курс валют від Національного банку. Американський долар сьогодні коштує 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень і 56 копійок. І 10 російських рублів коштують 2 гривні 5 копійок, говорить Радіо Свобода. У Києві 7 година 15 хвилин. Мене звуть Олексій Ломовецький. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні четвер, 26 червня. І далі у програмі. Майбутнє Дніпропетровського метро знову під питанням.
Чиновники в облдержадміністрації та метробудівці з'ясовують, хто винен. Кошти з державного бюджету на споруджувальні роботи надходять із запізненням.
Студенти та викладачі Люблінської гімназії їдуть у Закарпаття. Чому? Про це ми розпитуватиме у нашої кореспондентки Радіо Свобода у Закарпатті Надію Петрів. Мусульмани перемогли у цьогорічному рейтингу світових публічних інтелектуалів.
Найбільше голосів набрав турецький релігійний лідер Фетулах Гюлен. В його рідній країні його одночасно шанують і сварять.
Про це все та інше трохи згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Електропостачання всіх населених пунктів Західної України відновлять найближчими днями. Крім того, як повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра, розчистять усі дороги та русла річок. Проте більше часу знадобиться для відновлення дахів та складних інженерних споруд. Два дні тому від стихії постраждали Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька і Хмельницька області. Уряд цього тижня розгляне зміни до держбюджету. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, завтра на позачерговому засіданні Кабмін планує затвердити проект змін з урахуванням пропозицій президента і направити його до Верховної Ради. Прем'єр висловила сподівання, що Віктор Ющенко до того часу передасть свої зауваження до держбюджету, щоб уряд зміг їх врахувати. Латвія поділиться з Україною досвідом реформ місцевого самоврядування та військової галузі. Про це домовились президенти Віктор Ющенко та Валдіс Зетлерс під час вчорашньої зустрічі у Києві. За підсумками українсько-латвійських переговорів підписали низку угод, серед яких програма економічної співпраці на найближчі 2 роки. Крім того, Латвія обіцяє підтримувати європейські та євроатлантичні прагнення України. У російському місті Ханты-Мансийську сьогодні відкривається саміт Росія-Євросоюз. На саміті сторони обговорюватимуть договір про європейську безпеку, відносини між Європейським Союзом та Росією, глобальні економічні проблеми і міжнародні. Президент Росії Дмитро Медведєв проведе сьогодні переговори з главою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозо, членом керівництва Євросоюзу Хав'єром Соланою та прем'єр-міністром головуючої в ЄС Словенії Янезом Янцем. Інспектори МАГАТЕ відвідали район Сирії, де, за припущеннями, будували ядерний реактор. Керівник групи експертів Оллі Хайнонен задоволений результатами поїздки. Він відзначив співпрацю сирійської влади з Міжнародним агентством з атомної енергії. Інспектори зібрали зразки ґрунту у постелі, де, за даними американської розвідки, знаходився реактор. У вересні минулого року ізраїльська авіація обстріляла ракетами цей об'єкт на території Сирії. Збірна Німеччини вийшла у фінал чемпіонату Європи з футболу. Німецькі футболісти перемогли учора ввечері збірну Туреччини з рахунком 3-2. Вирішальний гол у ворота турецької команди німці забили на 90-й хвилині гри. Матч відбувався у швейцарському місті Базелі. У неділю збірна Німеччини зустрінеться у фіналі з переможцем пари Росія-Іспанія. Вони зіграють сьогодні увечері.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
12 студентів Люблінської гімназії з Польщі та троє їхніх викладачів приїхали до Закарпаття в рамках спеціального проєкту «Школа співпраці». Ця програма на сьогодні є найпотужнішою за весь час існування польсько-українських освітянських зв'язків, переконують її менеджери. Гроші на реалізацію дав Євросоюз. Сьогодні, власне, в Ужгороді проєкт презентуватимуть журналістам, але вже встигла поспілкуватися з обома сторонами кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів. Надію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Коротко, будь ласка, розкажіть про сам проект, для чого він, хто в ньому бере участь і яка мета його цього проекту.
Як розповіли мені самі менеджери проекту і обидві сторони, проект розроблений у співпраці між Люблінською гімназією Польщі та Ужгородською з боку України, власне, з Закарпаття. Почав працювати проект буквально у вересні минулого року. Його термін завершення 2009 рік. Кошти, як вже згадувалось, на реалізацію дав Європейський Союз, і це доволі велика сума – 220 тисяч євро. Як розповідає менеджер проекту Тетяна Пранничук, це перший такий потужний освітянський проект між Польщею та Україною, який реалізовується принаймні за останні 10 років. Відповідно, між містами такими невеличкими з прикордонних областей, як Люблін та Ужгород, також нічого подібного досі не проводилося. Хоча зазначу приміром, що, наприклад, словацько-українські освітянські стосунки дуже тісні, але, власне, між Польщею та Україною нічого потужного такого не було. Обидві сторони, польська та українська, надають дуже великої ваги, перепрошую, такому обміному між студентами, між освітніми закладами.
Скажи, будь ласка, Надію, чи є вже якісь результати польсько-української співпраці в рамках проєкту цього?
Так, у рамках проєкту вже встигли ужгородські діти відвідати Люблін. Зараз приїхали польські учні до Ужгорода. Ужгородці вже, зокрема, півроку навчаються польської мови і навпаки, поляки української. Кажуть, уже бодай вільне спілкування, подолання мовного бар'єру є суттєвим результатом такої школи співпраці. Також з цього приводу пропоную послухати директора Ужгородської гімназії Сергія Романа, який вже дає оцінку співпраці.
Вже є хороші результати. Задоволена і польська сторона, і ми дуже задоволені вже сучасними результатами. У першу чергу це діти, звичайно. Дуже на даному етапі всім подобається якнайбільше це спілкування. От коли наші діти їздили до Любліну, а вони зараз, оце найбільше зближнює, як кажуть, наші дві сторони. І сподіваємося, що у майбутньому це допоможе зблизити ще більше і Україну з Польщею.
Надія, а чи є відгуки з боку польських гостей? Що вони думають про Україну?
Так, я спілкувалася з дітьми з Любліна і вчителями. Вони дуже вражені Закарпаттям. Кажуть, раніше тіснішими контакти були з, власне, Львівською областю. Поляки частіше туди їздять. Але зараз польська сторона дуже вражена Закарпаттям, прекрасними краєвидами. І, зокрема, дуже цікавиться органами місцевого самоврядування. Зокрема, у рамках цього проєкту реалізовується такий міні-проєкт «Мер 2025 року». І студенти вже навіть обмінялися своїм баченням, як керуватимуть. Тому що до 2025 року хтось із них вже може стати керівником міста. І вони вже говорять про те, як керуватимуть містами, що би зробили, щоб було краще, чи як ефективніше вирішувати ті чи інші питання. Власне ж, якщо говорити про сам проєкт, який зараз реалізовується, то також пропоную послухати керівника польської делегації, це Ганна Пастущак. Вона каже, спілкування між польськими та українськими дітьми сприяє справжній міжнародній інтеграції.
Ту хочемо познати то само, чи історію.
Ми хочемо, щоб учні польські і українські побачили, що всі діти світу однакові зі своїми інтересами, очікуваннями і проблемами. Єдине, що нас відрізняє, це мова. Але і це не проблема. Порозумітись завжди можна. А ще ми хочемо вивчити ваші звичаї і традиції, навчитись народних пісень. І тоді наші діти стануть ще ближче один до одного.
Це була Ганна Пастущак, директор гімназії міста Любліна номер 9.
Нагадаю, у нас на зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрів. Ми говорили про співробітництво українсько-польське у школах. І майбутнє Дніпропетровського матрос знову під питанням. На добудову підземки так і не отримали обіцяні прем'єр-міністром Юлією Тимошенко додаткових 860 мільйонів гривень. З підприємства звільняються робітники, а заплановане технічне переоснащення за найновішими стандартами знову перенесли на невизначений термін. Між тим, метро є одним із пріоритетних об'єктів у підготовці до Євро. До 2012 року планували здати в експлуатацію ще одну гілку. Проте, наскільки це реально, дізнавалась дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рецибарська.
Дніпропетровське метро за понад десятиліття з дня відкриття так і не стало масовим видом транспорту. Щомісяця воно перевозить лише по 30 тисяч пасажирів. Це у 200 разів менше, ніж трамваї і тролейбуси щодня. Причина такої непопулярності метро в тому, що прокладена гілка покриває лише невелику частину міста, та й то не центральну. Про добудову ще однієї гілки, яка мусить порятувати метро від збитковості, говорять давно. Однак роботи тривають черепашачими темпами. Торік через брак фінансування не проклали жодного метру тунелю. Цьогорічне будівництво теж під питанням. Чиновники в облдержадміністрації та метробудівці з'ясовують, хто винен. Кошти з державного бюджету на споруджувальні роботи надходять із запізненням. Але обласна влада каже, метробудівці частково винні самі. Барилися зі звітами про витрату грошей. Керівництво ж метрополітену стоїть на іншому. Коштів, яких виділяє держава, обласний та міський бюджети, не вистачає на будівництво. Директор метрополітену Віктор Ситонін.
Прийшов рубеж виконання серйозних ремонтів.
На часі виконання серйозних робіт, ремонту технічного забезпечення. Тих коштів, які ми отримуємо від перевезень, катастрофічно бракує. 12-13 рік метрополітен фінансують за залишковим принципом, без врахування повних потреб нашого підприємства.
Прискорити і здешевити прокладання тунелів мали б допомогти надсучасні гірничо-прохідницькі комплекси. Розмова про їх придбання у європейського виробника почалася ще восени минулого року. Фінансову підтримку з боку держави обіцяла і прем'єр Юлія Тимошенко. Однак обіцяних землячкою мільйонів дотепер немає. Отож роботи проводять старими методами. Привернути увагу уряду до проблем Дніпропетровського метро намагалася обласна та міська ради, надсилаючи листи звернення. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар теж не раз звертався до Кабміну з питанням, коли ж будуть гроші. Недобудовані об'єкти метро в центрі міста заважають готуватися до Євро-2012. Доки підземку не добудують, неможливо ані впорядковувати дороги, ні реконструювати житлові квартали. Відповіді зі столиці немає. Віктор Бондар.
Я готовий обговорювати з урядом, з профільними міністрами поточну ситуацію, говорити по кожному проєкту, десь вести якісь торги. Можливо, в цьому році не все 100% фінансувати. Можливо, 50% в цьому році, 50% наступному. Але для того треба хоча б мати розмову. А коли ти відправляєш листи, звертаєшся, а відповіді нолі, ну дуже складно зрозуміти, яка реакція взагалі.
Наймолодший в Україні Дніпропетровський метрополітен водночас є і одним із найбільших довгобудів. Споруджувати його почали більш ніж чверть століття тому. Наразі функціонують тільки 6 станцій однієї гілки. Решта проєкту лишилася на папері. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Мусульмани перемогли у цьогорічному рейтингу світових публічних інтелектуалів. Серед списку 20 публічних інтелектуалів, який щорічно публікує впливовий американський журнал, 10 перших місць посіли мусульманські мислителі. Туреччина представлена відразу двома інтелектуалами, серед яких лауреат Нобелівської премії письменник Орхан Памук. А першим представником країни, яка повністю знаходиться на європейському континенті, є британський історик Бернард Льюіс, який, щоправда, мешкає у Сполучених Штатах. Більше про це у матеріалі журналістки Радіо Свобода Марії Щур.
Свій рейтинг журнал Foreign Policy, тобто закордонна політика, складає вже багато років. Але цього року його редакторів чекав сюрприз. Читачі журналу з усього світу, які могли запропонувати кандидатуру та проголосувати за неї протягом місяця на сайті журналу, вибрали переважно мусульманських вчених, політиків, громадських діячів та письменників. У голосуванні взяло участь рекордних півмільйона осіб. Найбільше голосів набрав турецький релігійний лідер Фетулах Гюлен. В його рідній країні його одночасно шанують і сварять. Вчення Гюлена про помірковані ісламські принципи має мільйони послідовників у всьому світі. Але в самій Туреччині у ньому вбачають загрозу світському устрою держави. Тож Гюленові довелося покинути країну і переселитися до Сполучених Штатів. Ще один турецький інтелектуал зі списку найвпливовіших – письменник Орхан Памук, чиї книжки про складні стосунки його країни з з релігією, демократією та сучасним світом здобули йому світове визнання та обернулися проблемами із владою. Серед інших мусульманських інтелектуалів – фінансист Мухаммад Янус, який також отримав Нобелівську премію за ідею мікрофінансування. Першим немусульманином у рейтингу є американський лінгвіст і політичний активіст Наум Хомський. Його критика американської зовнішньої політики і ліворадикальні ідеї зробили з нього суперечливу постать. А першим представником європейського континенту у списку публічних інтелектуалів є британський історик Бернард Льюіс. Серед інших європейців – письменник і науковець, італієць Умберто Еко, шахіст і політичний діяч з Росії Гаррі Каспаров і ще один британець – біолог Річард Доукінс. Але повернімося до питання, чому ж серед публічних інтелектуалів вперше домінують мусульмани? Редактори журналу дають таку відповідь. Публічні інтелектуали, кажуть вони, це люди, які вміють спілкуватися і доносити свої ідеї до широкої громадськості у різних частинах світу. Вони також знаходять шляхи для найбільш ефективних способів комунікації. Тож, коли турецька щоденна газета «Заман», яка тісно пов'язана із переможцем рейтингу Фетулахом Гюленом, повідомила про рейтинг, голоси на його підтримку посипалися як з мішка. Голосуючи за одного мусульманина, його прихильники проголосували і за інших. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. В студії для вас працював Олексій Ломовецький. Я бажаю вам доброго ранку і гарного продуктивного четверга. Говорить Радіо Свобода.